Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurub pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gülüş deli xəzəl, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Can Bakı proqramı isə anonsda eşitdiyiniz kimi hər çərşənbə günü saat 12-də canlı yayımda olur. İşdən sonra proqramında bugün canlı yayımda müzakirə edəcəyimiz mövzu Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin 2009-cu il üçün Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatıdır. Bütün ölkələr üzrə bu hesabat hazırlanır və dünən yayımlanıb, dünən axşam saatlarında o açıqlanıb ictimaiyyətə kifayət qədər ötən ilkindən də kəskin tonu ilə seçilir və bu hesabatı təqdim edərkən Hillary Clinton, dövlət katibi Hillary Clinton Amerikanın insan haqları prinsiplərinə sadiq qaldığını bir daha nümayiş etdirdiklərini bildirib. Hesabatda deyilənlər barədə bir qədər sonra daha geniş məlumat verəcəyik. Verilişimizin ikinci saatındakı mövzunu demək istəyirəm, Qaçaq Nəbinin ad günüdür bugün və Qaçaq Nəbinin ad günündə biz Azərbaycanda yanlış qəhrəmanların yaradılması və ümumiyyətlə Azərbaycanda qəhrəman olmaq nə deməkdir? Bu mövzuda qonaqlarımız filosof Ağalar Məmmədov və yazar Zamin Hacı ilə söhbət edəcəyik. Siz də ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətimizə davam edəcəyik.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyirlər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Belə, müzakirəmizə başlayırıq. Bir daha xatırladıram ki, insan haqları hesabatıdır mövzumuz və həmin hesabatdan əsas məqamlar. 2008-ci ilin prezident seçkiləri, 2009-cu ilin referendumu və 2009-cu ilin bələdiyyə seçkilərində vətəndaş öz hakimiyyətlərini dinc şəkildə dəyişmək hüququ qazanmayıb, məhdudlaşdırılıb bu hüququ. Həbsxanalarda azı 4 nəfər işgəncələrdən ölüb, hüquq mühafizə orqanları buna görə məsuliyyət daşımayıblar. Ümumiliklə, həbsxana şəraiti ağır və təhlükəlidir. Hakimiyyətin özünə siyasi oponent saydığı şəxslərin həbsini davam etdirdiyi bildirilir. Korrupsiyanın miqyası geniş olaraq qalır. Toplaşma azadlığına, dinc etiraz aksiyalarının təşkilinə məhdudiyyətlər davam edib. Mediyaya təzyiqlər artıb. Hökumət qeydiyyata alınmayan bəzi müsəlman və xristiyan təşkilatların fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyub. Bu, əsas tezisləridir bu hesabatın. Hesabatda bir sıra məsələlər, həbsxanada Novruz Əli Məmmədovun ölümü, bloqerlərin həbsi, seçkilərdə saxtakarlığa yol verilməsi və s. kimi və toplaşma azadlığının pozulması. Bu kimi məsələlərə xüsusi diqqət verilib və biz mövzunu müzakirə etmək üçün qeyd etdiyimiz kimi hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənni və digər hüquq müdafiəçisi, reportörlərin azadlığı və təhlükəsizlik institutunun direktoru Emin Hüseynovu dəvət etmişik və Çingiz Gənizadə də Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin rəhbəridir. Sizin fikrinizi bilmək istəyərdik. Çingiz bəy, nə düşünürsünüz hesabatda yazılanlar barədə?
Əvvəla, hesabatın biz belə deyək də tam mətnini hələ tərcümə olmuş variantını əldə edə bilməmişik. Amma əsas tezislərdən bağlı təbii ki, söhbətin nədən getdiyi məlum olur. Və həmişə olduğu kimi, yəni hesabata müxtəlif yanaşmalar olacaq, müxtəlif fikirlər olacaq və belə deyək, hər bir təşkilatın, hər bir şəxsin və hər bir qurumun öz yanaşması olacaq. Bu baxımdan, yəni bugünkü bu əsas tezislərə baxdıqda yenə də burada müəyyən ziddiyyətli, həqiqətə uyğun olan və bəzən də şübhə doğuran məqamlar var və indi bizim veriliş zamanı bu məsələlərə münasibət bildirəcək.
Və siz Emin bəy nə düşünürsünüz hesabat barədə? Yəni o ümumi tonu və s.
Hesabatı oxumuşam və deyərdim ki, demək olar ki, dinlə, dini təriqətlərlə bağlı,
dini azadlıqlar.
Dini azadlıqlarla bağlı məsələlərlə birbaşa özüm sıx yaxından məşğul olmadığım üçün orada deyə bilmərəm ki, dəqiqlik nə dərəcədədir, amma bilirəm ki doğrudan da problemlər var, məscidlər sökülür, ondan sonra dindarlar yığışırlar, mitinglərlə dağıdırlar, yəni belə bir problemlər var, yəni o detalları deyə bilmirəm, amma digər başqa bir məsələlərdə, o ki işgəncələrin olmasıdır, media azadlıqların olmaması, sərbəst toplaşma hüququnun təmin olunmamasıdır, seçkilərin saxtalaşdırılmasıdır, sonra elektron media ilə də bağlı orada ayrıca bir bölüm var idi. Bu Avropa Komissiyasının layihəsi idi. Biz həmin o layihənin nəticələrinə istinadən də orada Dövlət Departamentində göstərilmişdi ki, televiziyalarda pluralizm yoxdur və 98% kimi bəzən hər bir neçə telekanallar efir vaxtını hakim qüvvələrə ayırır. Ona görə də azad seçim etməkdən söhbət belə gedə bilməz. Yəni orada belə vurulur. Yəni deyərdim ki, razıyam. Əgər əksər ki, bəzi şeylər var ki, bəlkə də yazmayıblar orada.
Yəni, gəlin bəlkə biraz daha ayrıntılı şəkildə bunu müzakirə edək. 2009-cu ilin referendumu barədə söhbət açılır həmin hesabatda və deyilir ki, referendumda referendum əleyhinə təbliğat aparan müxalifət qrupları təzyiqlərlə üzləşiblər, səs vermə prosedurlarında qüsurlar olub və əksəriyyət əksəriyyətin fikrincə səs vermə 2008-ci ilin prezident seçkilərindən də pis keçib. Eyni zamanda deyilir ki, hesabatda deyilir ki, konstitusiyaya dəyişiklik təklifləri arasında bir nəfərin istədiyi qədər prezident seçilməsinə şərait yaradılması ilə bağlı müddəa var idi. Dövlət Departamenti məsələ ilə əlaqədar Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının rəyini xatırladır və qeyd edir ki, demokratiya ənənələrinin tam oturuşmadığı ölkələrdə prezidentlik limitinin olması vacibdir. Və ümumiyyətlə, yəni ki, bu referendumda qəbul olunan məsələ ölkənin ölkədə insan haqları ilə bağlı vəziyyət. Yəni bundan sonra hər il yazılan hesabatlarda bu qeyd olunacaq ki, Azərbaycanda prezidentliyə istədiyi qədər bir nəfər prezidentliyə namizədliyini istədiyi qədər verə bilər. Yəni bunu genel olarak qeyri-demokratik müddəa kimi hesab edirlər. Və bundan sonra bu tez-tez təkrarlanacaq. Sizcə bunun bu ölkədə insan haqları və demokratiya ilə bağlı vəziyyətin göstəricisidir mi?
Ümumiyyətlə, prezident seçilməsi üçün məhdudiyyət məsələsinin olması təkcə demokratik ölkələrdə belə deyək, yəni o demokratiyanın tam bərqərar olduğu ölkələrdə güya bulabıdır. Amma əslində Avropa ölkələrində də, Amerikada da yəni bu məhdudiyyət var. O baxımdan yəni bu məhdudiyyətin qoyulması, iki dəfədən artıq seçilmə məsələsi və s. bu təbii ki digər dövlətlər tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
Birləşmiş Ştatlarda belə daha yoxdur.
İki dəfədən artıq seçilməndir.
Olub müharibə dövründə amma
imtina edirlər. Hazırda yəni yox, mən deyirəm yəni iki orada məhdudiyyət var. Yəni onu demək istəyirəm ki, məhdudiyyət var. Və məhdudiyyətin olması mənə elə gəlir ki, o daha qəbul olunan formadır və bu məhdudiyyət məsələsi üzərində beynəlxalq təşkilatlar ona görə ayrıca vurğulayırlar. Yəni bu mənim fikrim ola bilər, sizin fikri ola bilər, amma referenduma çıxarıldıqdan, səs verildikdən sonra bu məsələyə yəni artıq fərdi yanaşma o belə deyək ki, yanaşma olar, amma o heç nəyi dəyişməyəcək. Mən sizə bir şey deyim. Biz Avropa Şurasının sessiyalarında, sessiyaları ərəfəsi Avropa Şurasına dəvətli oluruq və artıq bir neçə ildir, ildə 3 dəfə, 4 dəfə iştirak eləyirik orada. Orada məhz bu referendumdan sonraki növbəti sessiyada görüş zamanı açmanın rəsmiləri bizə dedilər ki, bu Azərbaycan xalqının ölçüsüdür. Yəni bu Nabilla xanıma, Səidə xanıma, mənə, Saadət bənən yerdə deyilən şeydir. Yəni bunlar belə səviyyə ki, bu xalqın ölçüsüdür və bu baxımdan da heç bir belə reaksiya olmadı. Düzdür, Venesiya komissiyasının tövsiyəsi və təklifləri var idi. Amma ciddi bir fikir formalaşmadı bununla bağlı. Və olsaydı ola bilər.
Amma kəskin bəyanatlar var idi.
Kəskin, mən sizə deyim ki, Avropa Şurası tərəfindən kəskin bəyanat olmadı. Heç Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən də kəskin bəyanatlar olmadı. Və rəsmilərin dediyi ki, Azərbaycan xalqının öz işidir, özləri bilər. Bu artıq belə deyək, beynəlxalq təşkilatların dövlətlərə münasibətində belə deyək, ikili yanaşma termini var. Bu ikili yox, müəyyən siyasi maraqlardan yanaşma termini mən önə gətmək istəyirəm ki, onlar siyasi maraqlar olanda hə deyir, olmayanda yox deyirlər. Və bu baxımdan yəni burada ziddiyyətlər var. Amma 2008-ci ilin prezident seçkilərinin və ondan da pis keçməsini desək, mən bizim hüquq müdafiə təşkilatlarının monitor qrupu məhz seçkilərdən sonra bəyanatdan çıxış elədi və bugün heç kim deyə bilməz ki, 2008-ci prezident seçkiləri qeyri-demokratik keçdi. Əksinə, prezident seçkilərində başqa müxalifət qüvvəsi, müxalifət nümayəndələri iştirak etmədiyinə görə çox normal şəkildə prezident seçkiləri keçdi və boykotun, bu cür pasiv boykotun.
Mən istəyirəm, siz hansı təşkilatla monitorinq aparırsınız?
Hüquq müdafiə təşkilatlarının monitor qrupu adına.
Kim maliyyələşdirirdi sizi monitor?
Yox, heç kim. Biz maliyyə yox. Sadəcə biz monitor qrupu olaraq bu 5 təşkilat 5 Yəni Novella xanım, Səidə xanım, Saadət xanım, mən, düzü Sahib Məmmədov oradan sonra çıxıb da artıq başqa fəaliyyətlə məşğuldur. Yəni biz demək monitor qrupunun üzvləri respublika arasında bölgələrlə müxtəlif məntəqə və dairələrdə yəni müşahidələri aparırıq.
Yəni siz 5 nəfərin müşahidəsi
əsasında. Bəli, bəli. Və monitor qrup adından bildirdik ki, prezident seçkiləri normal keçib. Bunu heç kim inkar eləmir.
Yəni 5 nəfərin müşahidəsinə əsas olaraq.
Bəli, biz bunu dedik. Biz bu bəs Amerika Dövlət Departamentinin hesabatı kimlərin rəyinə görə yazılır? Güya Amerika Dövlət Departamenti özü burada ayrıca bir müşahidə aparır. O da təşkilatlardan toplanmış fikirlər və sonra özlərinin də belə deyək apardığı müəyyən çox məhdud səviyyədə bir müşahidələrin nəticəsidir. Və burada tutaq ki, hansısa bir fakt burada öz əksini tapırsa, o bizlərdən alınan informasiyaya görədir. Və mən deyirəm ki, yəni prezident seçkilərində müxalifətin iştirak etməməsi 2008-ci il prezident seçkilərini heç şübhə altına almadı. Amma bələdiyyə seçkilərinə təbii biz bir mənalı olaraq qeyd edirik ki, bələdiyyə seçkiləri tamamilə yəni ədalətsiz və qanunsuz keçirildi.
Bunu da 5 nəfərin müşahidəsidir.
Bu da bizim müşahidə və çünki bələdiyyə seçkilərində hər iki tərəfin nümayəndələri iştirak etməsinə baxmayaraq, ümumiyyətlə buna seçki demək olmaz. Yəni bələdiyyə seçkilərinə seçki demək olmaz.
Əslində, yəni biz yanlış predmetin üstündə aparıq çünki müzakirəni. Çünki hesabatda yazılıb ki, referendum seçkilərdən də pis keçdi. Yəni
referendum 2008-ci il prezident seçkilərindən də pis keçdi. Amma 2008-ci il prezident seçkiləri ilə bağlı hansısa beynəlxalq təşkilatın kəskin bir mövqeyi, bir sənəd var mı bugün? Biz ona istinad edək ki, belə bir sənəd olubdur. Mən xatırlamıram məsəl üçün.
Siz xatırlamaya bilərsiniz, Emin bəy.
Ola bilər, ola bilər.
Bizdə deməli 2008-ci il prezident seçkilərinin kampaniyasında biz monitoringini aparırdı, media monitoringini. Həm çap kütləvi informasiya vasitələrində, həm də elektron 8 Ümumi Respublika televiziya yayımçısının, o vaxtı 7 Ümumi Respublika yayımçısı idi, yəni İdman Azərbaycan telekanalı yox idi və monitoringin nəticələri onu göstərir ki, seçkilərdə vətəndaşlara düzgün seçim etmək üçün heç bir şərait yox idi. Yəni bir mənalı dövlət propagandası aparılırdı bütün telekanallarda, hakim qüvvələrlə, belə deyək, hətta o belə deyək, zəif müxalifət, əsl müxalifət olmayan belədir. Nümayəndələrə belə şərait düzgün yaradılmamışdı və bunun nəticələrinə əsasən, yəni bu bir normadır ki, əgər ölkədə televiziyalar və radiolar normal fəaliyyət göstərə bilmirdilərsə, həmin elektron kütləvi informasiya vasitəsində efir vaxtının 95%-ni göstərirlər prezidenti, prezident necə zavodlar açır, fabriklər açır və misal üçün seçkiləri boykot edən misal üçün müxalif qüvvələrə yer ayrılmalı idi. Məntiqlə ki, onlar da öz sözünü deməli idilər ki, yəni az ictimai və dövlət televiziyasındakı biz bu məsələyə görə seçkiləri boykot edirik. Ancaq bu yer ayrılmadığı üçün biz hesab edirik ki, bu seçkilər ənənəvi şəkildə, yəni saxtalaşdırılmışdır və vətəndaşlar əgər düzgün informasiyanı ala bilmirlərsə, bir mənalı onlara
yanlış seçim imkanı
verilmir və o bilmir ki, hansı namizədlər var. Hətta belə yenə deyirəm ki, qeyd edirəm ki, o zəif namizədlər belə öz fikirlərini normal şəkildə çatdıra bilməmişdilər. Hərçənd ki, İlham Əliyev cənablarına məhdud liyyətsiz efir məkanı verilmişdir və yenə də necədir ki, ondan qabaqki və ondan sonraki də seçkilərdə eyni şəkildə davam etmişdir.
O namizədlər tərəfindən axı belə bir etiraz olmamışdır.
2008-ci ildən bəri yəni davam edən bu müzakirənin üstündə çox dayanmaq istəmirəm və digər suallara keçmək istəyirəm. Hesabat çox böyükdür və biz bacardığımız qədər bəlkə əhatə eləyək buradakı məsələləri. Deyək ki, elə ilk növbədə insanın yaşamaq hüququnun pozulması ilə bağlı bir hissə var və orada 4 nəfərin konkret olaraq adı çəkilir ki, onlar Vagif Süleymanov, Toğrul Məmmədzadə, Rüstəm Əliyev və Ağa Turabov polis zorakılığı nəticəsində özü də və artıq ya həbsdə ya saxlanılarkən ya da ki yəni sadəcə saxlanıldıqları bir halda polis məntəqəsində və yaxud başqa hüquq mühafizə orqanlarının müəssisələrində həyatlarını itiriblər, yəni zorakılıq nəticəsində. və yenə də qeyd olunur ki, 2008-ci ildə ondan bir gün, bir il əvvəl 3 nəfərin adı çəkilir burada. Rəşad Həziyev, Məhəmməd Rəhimov və Zaur Məmmədov. Onlar polis məntəqəsinin içində və yaxud kənarında ölmüş tapılmışdılar. Həmin adamların işinin araşdırılması ilə bağlı yenilik olmayıb. Yəni insan polisə müraciət edir adətən insanlar həyatlarının mühafizəsi üçün. Və əgər polis insan həyatı üçün təhlükəli bir duruma gəlib çıxırsa, bu sizcə bununla necə mübarizə? Və siz bu qiymətlə razısınız mı ki, insanlar yəni insanların yaşamaq hüququna polis məntəqələrində və hüquq mühafizə orqanlarında təhlükə var?
Bilirsiniz, mən hüquq müdafiəçisindən öncə hüquqşünasım. Və o şey ki, biz konkret və onun səbəblə əlaqəsini, baş vermə səbəbini və nəticənin bununla əlaqədar olmasını bilmiriksə, bununla bağlı fikir sürütmək biraz düzgün olmaz. Biz hamımız bilirik ki, polisdən ümumi narazılıqlar vardı və bir neçə il bundan öncə daha belə deyək qaba idi polis, daha hüquqa hörmətsizlik nümayiş etdirirdi. Amma son illərdə aparılan qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, tövsiyələrdən bağlı aparılan maarifləndirmə və digər işlərdən bağlı xeyli dəyişiklik olub. Və bugün polisin müvəqqəti saxlama yerlərində monitorinq keçirdən xeyli qeyri-hökumət təşkilatları var. Onlardan biri də mənəm. Yəni biz mən istədiyim vaxt istədiyim bölmənin saxlama yerinə, istədiyim idarənin saxlama yerinə girib çıxa bilərəm. Bir misal çəkim. Bu günlərdə dindarların aksiyası ilə bağlı həbs olunan 4 nəfərdən bağlı mətbuat informasiya getdi ki, onlara fiziki işgəncə verməklə onlardan ifadələr alırlar. Və mənə müraciət olundu ailələri tərəfindən. Dərhal Yasamal Polis İdarəsinə getdim və özlərinin fikirlərini vəkillərinə, ailələrinə çatdırdım və sonra da gördük ki, əks fikir ortaya çıxmadı. Bildirdilər ki, əksinə bizə çox hörmətlə yanaşdı. Tutulan ana qədər küçədə, saxlanılanda kimsə bizi vura da bilərdi, tuta da bilərdi, nə bilim sürüklüyüb maşına da bilər. Bu azadlıq azadlığın saytında bu fraqment biz görmüşük. Zorakılıq və qaba var. Biz yəni həddən artıq zorakılığın da tərəfdarı deyilik. Eyni zamanda bu cür...
Yəni, amma bunu heç ehtimal etmək də ayıb olar ki,
təbii.
Siz zorakılığın tərəfdarı olarsınız.
Təbii, təbii. Amma, görüşdə zamanı onlar bildirdilər ki, bizə qarşı heç bir qanunsuzluq yoxdur. Əksinə, bəzən...
Amma bu demək deyil ki...
Bu demək deyil ki, bu və ya digər formada hansısa bir rayonda, bölümdə, bölgədə belə hallar ola bilməz. İstisna olunmur, ola bilər. Amma konkret bu adını çəkdiyiniz bu 7 nəfər, 3-ü 2008-ci ildə və 4-ü də 2009-cu ildə konkret bu şəxslərin polis məntəqələrində zorakılıq nəticəsində ölməsi ilə bağlı bizim monitoring qrupunda heç bir informasiya yoxdur. Və bu informasiyanı verən adamlar göstərməli idi ki, tutaq ki, Göyçayda Əhməd Məmməd...
Toğrul Məmmədzadənin, 70 yaşlı Toğrul Məmmədzadənin Ədliyyə Nazirliyinin tibbi müəssisəsində deməli, intihar nəticəsində öldüyü iddia olunub.
Bu işgəncə deyil axı.
İddia olunub, bəli. Amma Dövlət Departamentinin hesabatında qeyd olunur ki, onun inandığı mənbələr onun ölənə qədər döyülüyünü bildiriblər.
Mən sizə, buyurun, buyurun.
Və digər bir hal var. Vaqif Süleymanov Biləsuvar rayonunda yenə də mənbələrə istinadən onun ölənə qədər döyüldüyü qeyd olunur. Ağa Turabov Nərimanov rayon polis idarəsində deməli ürək ürəyi onun dözməyib, amma o döyülüb həmin polis idarəsində və onun elə həmin vaxtı ürəyi dözməyib və ölüb. Və bu Rüstəm Əliyev digər bir nəfər Lənkəran polis idarəsində deməli bir həftə həbsdə qaldıqdan sonra iyunun 11-də o özünü astığı iddia olunub və amma ki onun özünü asması şahidlərin orada sözlərinə görə qeyri-mümkün idi həmin deməli həbsxanada və tibbi sübutlar var idi ki Əliyev ölənə qədər döyülmüşdü. Belə deyilmiş.
Mən bunların heç birinə inanmıram.
Siz inanmırsınız.
Bəli, mən bir şey vururum.
Amma, amma Azadlıq Radiosu bir neçə hal barədə, onlar burada, bilmirəm, əksini tapmayıb, və yaxud bəlkə hesabatın başqa yerlərində mən də sona qədər tanış ola bilməmişəm. Amma Azadlıq Radiosu da bir neçə nəfərin döyülməsi və hökumət nümayəndələri polis tərəfindən bir nəfərin Gədəbəydə döyülməsi ilə bağlı polis.
Heç kim inkar eləmirik, polis adamı tutanda vura da bilər, vurur da. Polis hansısa bir cinayətin üstün açılması üçün kiməsə bir işgəncə də verir. Amma polis bölməsində insanların döyə-döyə öldürülməsi faktı bu absurddur. Və bu həqiqətə söykənməyən bir faktdır. Orada indi qeyd olunur 70 yaşında cəza çəkmə müəssisəsində kimsə işgəncələr nəticəsində dünyasını dəyişməsi. Bu qeyri-mümkündür. Və bugünkü məmur, polis artıq cəzalanmasından qorxur. Amma orada qeyd edir ki, buna görə heç kim. 70 yaşında insanı cəza çəkmə müəssisəsində oranın rəisinin nə marağı var ki, döyə-döyə öldürsün? Bu mümkün olan şey deyil. Bəzi informasiyalar həqiqətə uyğun verilmir və bizdə də belə bir fikir formalaşır ki, bu hakimiyyətə qarşı doğru, yalan, kim tənqid mövqeyindən çıxış edirsə, biz ən azı ya susmalıyıq, ya da hə deməliyik. Amma həqiqətən də çatışmamazlıqlar var və gələn bunlardan bir-bir danışaq.
Amma Çingiz bəy, siz həqiqətən hüquq müdafiəçisisiniz.
Bəli, şübhəz var buna. Mən hər gün sizin o dəqiqləşdirməzdə də bir məna var. Mən başqalarından fərqli olaraq hər gün onlarla insanı qəbul edirəm. Elə sizin verilişdən bir yarım saat qabaq bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində şikayət olunan bir valideynin şikayət ərizəsi ilə bağlı rəislə danışmışam və orada müəyyən bir məsələni aydınlaşdırmışam. Mən hər gün bununla məşğulam, amma bəziləri çox fərqli olaraq informasiyanı hardansa alır və mətbuatda kompüter qabağında oturub informasiya ötürməklə məşğuldur. Gəlin, mən təşkilatımın monitorinqini keçirdim və hər gün ən azı 10 nəfərdən az vətəndaşı mən qəbul edib ona bu və ya digər formada kömək göstərməyəcəmsə, onda bu sualı verəsiz. Hüquq müdafiəsi olmaq o demək deyil ki, elə sən ağa qara qaraya ağ deyəsən. Hüquq müdafiəsi hər gün insanların həyatı ilə, taleyi ilə yaşatdıqları problemlərə kömək etməkdən ibarətdir. Amma mən sizə deyirəm ki, mən bugün inanmıram ki, hansı bir polis bölməsində və yaxud da cəza çəkmə müəssisəsində qərəzli şəkildə insanları döyə-döyə işgəncə verə-verə öldürsün.
Yəni, ola bilsin ki, öldürmək məqsədi ilə döyməyiblər, amma döydükləri zaman adam ölüb.
Qətiyyən.
Niyə?
Mən bir məsələ.
Qətiyyən, bu informasiya düzgün informasiya deyil. Araşdırın, qoyun, sənəd yox, sübut yox və bilirsiniz, mən bilirəm mənbəni necədir. Kimlərsə götürür bunu ötürür ki, olsun qoy təki pis yazılsın. Amma pislərimiz var da, gəlin bu pis şeylərdən danışaq ki, bunun həlli yolu nədir? Biz neyiniyək ki, bunlar olmasın və s. Məsəl üçün, mən bugün tutaq ki, oxumuşam ki, bir dənə beynəlxalq təşkilat artıq bir etirazdan çıxış eləyib Azərbaycan hökumətinə qarşı ki, hərbi sahəyə xərcləri azaltsın. Niyə azaltmalıyam? Ölkəmin 20% işğalı olun. İndi gəlin biz onda düşən hökumətin üstünə ki, hərbi sahəyə xərcləri azalt. Axı, hər şeyə məntiqdən yanaşmaq lazım. Və siz ola bilər kimsə desin ki, bəli, bu həqiqətdir, bunlar döyə-döyülüb. Mən hüquq müdafiəsi olaraq deyim ki, mən bugün belə şeylərə inanmıram. İnsanları küçədə tutanda zor tətbiq eləyirlər, döyürlər də, zor da maşına basırlar da. Amma onlar aparıb qapalı şəraitdə onlara işgəncə verilməsi, döyülməsi artıq 2003-cü ildə.
Amma bunun nəyə əsaslanaraq deyirsiniz?
Çünki mən praktik bu işlərin içindəyəm. Amma sizlər mətbuatda. Mən cəza çəkmə müəssisəsində oluram, polis bölmələrinin monitorinqlərində keçirdirəm və nəsə bu şikayətlər heç mənə gəlmir. Və necə olur ki, bununla məşğul olmayan adamlara gəlir?
Amma misal üçün biz polis bölməsinə getmək istəyəndə bizə icazə vermirlər. Həbsxanaya girmək istəyəndə icazə vermirlər. Sizə verirlər.
Mən sizi götürərəm bir dəfə özümlə.
Zəhmət olmasa.
Mən bir məsələ ilə bağlı, yəni praktika ilə bağlı demək istəyirəm. Nəyə görə, misal üçün, mən istisna etmirəm ki, bax, həmin insanlar məhz işgəncələrə görə ölüblər. Çünki birincisi, 2008-ci ildə məni qeyri-qanuni olaraq Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin yüksək rütbəli polis zabitləri gözü qarşısında deyiblər ki, elə bunu basın maşına, payını da verin. Aparıblar 22-ci polis bölməsinə, orada təkcə məni yox, mənim qıramda olan digər şəxslərə sinələrinə yumruq vurdular, deyir, keç orada şəkil çəkdir, barmaq izləri. Onlar soruşanda ki, nəyə görə biz barmaq izləri, deyir, sənin səsini kəs. Vururlar ya, çırpırdılar belə divara tərəf. Mən özüm də etiraz elədim buna, elə bir 5-6 hüquq müdafiəçisi də gəlmişdi aşağı, bilmirəm, Çingiz müəllim də deyəsən gəlmişdi, Arzu xanım da gəlmişdi. Hələ mənim hüquq müdafiəçilər gələ-gələ, bilirlər ki, mən də hüquq müdafiəçisiyəm, jurnalist təşkilatına rəhbərliyəm. Orada bir, belə deyək də, Orxan Axundzadə adında polis zabiti çıxardıbdır. Nəsə mən buna bir söz dedim, Soruşub kimi zəng vurub. Dedim ki, filan kəs zəng vurubdu mənə. Elə başlayıb söyüş söyməyə, deyəndə ki, söyüş söyməyə yekə kişisən, götürüb mənim boynumun arxasından bir dənə əlinin içinə vurubdu bərk. Və mən də ikinci qrup 50 idim. Orada da təzyiqimi qalxıb deyib ki, demişəm ki, skoru çağırın, zəhmət olmasa. Yaxşı ki, bunlar belə bir şey imkan olub ki, telefonla dedim ki, bir də vursa mən burada ölə bilərəm. Dərhal çıxartdılar məni bayra, digər polis zabitləri dedilər ki, özü ələ al. Su gətirdilər, baxıram, suyu ucu qaytarıram. Kəllə beyin travması əmələ gəlib. Zəng vurdum, dedim ki, skoru çağırın, skoru pomuş gəlmədi. Dedi ki, polis bölməsindən zəng vurmalı. Təzənə polis göyərində ki, ucu göyərirəm mən orada. Məsələ, şişəcək eləcək, çıxardırlar. Elə Çingiz müəllim də deyəsən oradaydı. Oradan da skoru mənə apardı xəstəxanaya.
Xəstəxanaya da gəlmişdi.
Hə, xəstəxanaya da gəlmişdi. Yəni, mən özüm bunu görmüşəm və mən inanıram ki, əgər
siz
hüquq müdafiə...
Siz dəstəkləyirsinizmi ki, belə bir şey olur?
Bəli, xəstəxanaya da getmişdi.
Hüquq...
Amma ölə də bilərdi.
Yəni, o...
Siz orada olmasaydınız məsələn.
Bir məsələdə, yəni bu Eynullah Fətullayev ilə bağlıdır. Məsəl üçün, bu adam türmədə ola ola... gətirib kimsə ora narkotik maddəni qoyub. Yəni Çingiz müəllim də Eynullahı yaxşı tanıyır, mən də yaxşı tanıyıram. Bəli. Mən misal üçün inanmıram ki, Eynullah orada narkotik istifadə edir. Yəqin Çingiz müəllim də inanmıram. Amma bəli, kimsə onu təxribata şeyləyib, yəni konkret yetişdirmə rəhbərliyinin də bəlkə xəbəri yoxdur. Kiməsə lazımdır, gəlirlər elə orada döyə edə bilərlər, başqa şey də eləyə bilərlər.
İndi Emin bəy, mən bir sual verim. Azərbaycan polisinin davranışı 2003-cü ildən indidə fərq görürsünüz?
Amma fərq görürsünüz başqa şey deyil. Bunlar yalandı başqa şey.
Əgər 2003-cü ildə deyilsəydi ki, baş mütəşəkkillikdə və yaxud da hansısa bölmədə insanları döyürlər, mən deyərdim onlar. Amma biz axı işləyirik bunlardan.
Mən Azərbaycan polisini demirəm ki, o pisdir. Məsəl üçün 2003-cü ildə də mənim mitinqdə polislər, bir polis məsəl üçün əsgəri vuranda məni oradan sağ-salama çıxardım, kömək eləyəndə polis mayoru olub. Deyib ki, bunlar jurnalistlər də əsgərlərin üstündə qışqırdı, belə sürütlədi, kömək elədi, qırağa çıxartma. Yəni, bunu biz danmırıq.
Başqa
ki,
bir qadına da
Aydın da 2003-dən söhbət gedir, o bilirəm hansı amma, qadın və 25 mində təzminat verildi ona Avropa Şurası tərəfindən. Çox azdır, onu da qeyd edeyim. Biz aprelin, yanvarın 8-də Avropa Şurasına getməmişdən öncə Baş Prokuror və Daxili İşlər Nazirindən 8-i 9-u, 2 gün ayrı-ayrıqda görüşlərimiz oldu. Siz orada Daxili İşlər Naziri, belə deyək, hüquq müdafiə əsləri qarşısında, yəni heç boşdu da deyil, eləməyə də heç qəbul etməyə bilər. Ən azı bir 15 dəqiqə belə bir hesabat xarakterli bizə məlumatlar verdi və orada nazir göstərdi ki, il ərzində 109 nəfər insan hüquq və azadlıqlarını pozduğuna görə polis əməkdaşı cəzalanıb. 109 nəfər bunu bizə deyir və deyir ki, yazın. Onlardan neçəsi orqandan xaric olundu, neçəsi başqa vəzifəyə keçirildi. Bu gün var, ayrı-ayrı hallar var ki, məsəl üçün tutaq ki, Göyçayın bir polis əməkdaşı qanun nədir, hələ dərk eləyə bilmir, istədiyi kimi hərəkət eləyir. Suraxanada tutaq ki, bir eləyir. Amma bu kütləvi hal deyil və bütün bu pozuntuların olmasını heç kim istisna eləmir. Amma mən sizə tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, bugün heç bir polis bölməsində insanları döyə-döyə qətlə yetirmək qeyri-mümkündür. Əvvəla polis idarələrində, bölmələrində monitorlar yerləşdirilibdir. Ora vətəndaşların girməsindən çıxmasına qədər mərkəzləşdirilmiş sistemdə baxılır. İkincisi, 102 xidməti açılıbdır. Və onun ailə üzvləri dərhal məlumat verir ki, əsassız Məmmədə Əhmədə apardılar filan yerə və biz reaksiya veririk. Bizim telefon nömrəmiz. 4 nəfərin, biziz necədir? İnsandır. Tutaq ki, oğurluq eləyib gəlir, saxlayırlar onu bir neçə saat. Tutaq ki, evin bəy demiş, ona pis təsir eləyir, göyərir, ürəyində xəstə var, yıxılır, ölür və biz bunu yaza bilmərik. Ki, biz bunu yaza bilmərik ki, döyə-döyə. Amma əsasız saxlanılıbsa, bu tamamilə başqa məsələdir. O saxlanmadan əsəbləşir.
Mən üzr istəyirəm, niyə yaza bilmirik ki, əgər adamın döyülmə nəticəsində ürəyində ağrı başlayırsa?
Döyülmə yox, döyülmə nəticəsində başlayırsa deyilməlidir. Amma mən deyirəm, döyülmədən. Elə gətirilməsinə görə tutaq ki,
axı siz bunu hardan bilirsiniz?
Axı siz hardan bilirsiniz, döyə-döyə?
Axı müstəqil ekspertiza yoxdur. Bəli. Və müstəqil ekspertiza olmadığı şəraitdə siz necə onda hüquq müdafiəçisi ola-ola əminliklə deyə bilirsiniz ki, bu hallar
bilirsiniz,
baş vermir?
Mənim, yox, kimdir baş vermir? Mənim fərqim başqalarından ondan ibarətdir ki, mən məsələlərə hüquqşünas kimi yanaşıram. Və o şey ki, sübut olunmuyor. Və o şeyi ki, mən dəqiq bilmirəm, mən ona dərhal hə demirəm. Amma siz də bunu bilmirsiniz ki, bunlar nədən ölüb və niyə ölüb və deyirik ki, ölüb, döyülüb ölüb. Mən bunu deyə bilmərəm, döyülüb ölüb. Fərq budur.
Orada başqa məsələ var. Məsəl üçün, Novruzəli Məmmədov, bütün hüquq müdafiəçilər deyirlər ki, bu adamı buraxın da.
Bəli, biz də
amma
deyirdik buraxın.
Amma o ölübdür və mən yenə də hesab edirəm ki, bu da bir işkəncə idi. Çünki əgər o insanı vaxtında lazımi müalicə ilə təmin eləsəydilər, o 70 yaşın 75 yaşa yaxın yaşı var idi. Ona əgər buraxsaydılar, mənə elə gəlir ki, o ölməyəcəkdi və normal müalicə olunacaqdı. Amma çox qeyri-müəmmalı şəkildə bu adam ölüb. Ondan qabaq da bir il bax Faina Qunqurova da ölmüşdü. Yəni heç kəs
cəzalandı. O azadlığa çıxandan sonra
deyir. Yox, yox, o türmədə təzədən ikinci dəfə.
İkinci dəfə tutulanda. Gəlin söhbət eləyək, korrupsiya miqyası geniş olaraq qalır. Kim inkar edə bilər yoxdur ölkədə? O korrupsiya var, rüşvət var, məhkəmə hakimiyyəti müstəqil deyil, məhkəmə hakimiyyətində rüşvət və korrupsiya halları var, sifarişli hökmlərin çıxarılır. Amma o şey ki, biz bilmirik ki, bu nədən ölüb, biz onu deyə bilmərik. Nə olsun bunu ingilis, fransız yazır?
Ruslan Bayramov yazır ki, Çingiz bəy həm hüquqşünas olduğunu iddia edir, eyni zamanda polisin insanlara fiziki zərbə vura biləcəyini deyir. Necə də vahiməlidir. Çox sağ olun. Yazır ki, yenə də birini də göndərib, İsmarcın yazır ki, Çingiz bəy dolayı yolla deyir ki, ölənə qədər döymək olar. Ölmürsə, cinayət sayılmamalıdır. Təəssüf. Sonra Adil yazır, hüquqşünasa mənim sözüm yoxdur. Yazıqlar olsun bizə də, sizə də, bizə ona görə ki, sizin kimi hüquqşünasımız var. Didərgin imzalı bir nəfər, çox ki, böyük bir məktub yazıb, mən hamısını oxuya bilməyəcəm, amma o deyir ki, Azərbaycanda insan haqlarının olmamasında günahkar elə Amerikanın özüdür. Çünki özü Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına şərait yaradanlara yardım edib. Bu
düz
da dinləyicinin fikridir. Adil Almaniyadan yazır ki, bu Amerikanın bu Amerikanın yeni bir oyunudur.
Bəli.
ABŞ özü yaxşı bilir və heç bir zaman onun üçün əlverişli olan iqtidarı hakimiyyətdən uzaqlaşdırmayacaq. Belə hesabatlar hər il verilir və bir küncdə yığılıb qalıb. Heç nə dəyişməyəcək. ABŞ və Avropa hər zaman iki yüzlü siyasət aparıb aparacaqlar. Bunu Adil yazır Almaniyadan. Elçin yazır Bakıdan. Salam. Hesabatda ölkənin əsas problemləri əksini tapıb. ABŞ mütəmadi belə hesabatlar açıqlayır, amma apardığı siyasət fərqli olur. Bu il necə olacaq? Münasibətlər gərgindir. Dövlət Departamenti hesabatda göstərilən problemlərlə bağlı Azərbaycan xalqına nə kimi yardım edə bilər? Birləşmiş Ştatlar niyə bunu İlçin yazmışdı? Əli isə yazır ki, Birləşmiş Ştatlar niyə ilk öncə Birləşmiş Ştatlardakı və Birləşmiş Ştatların işğalı altındakı İraq və Əfqanistan kimi yerlərdə öz əsgərlərinin və ABŞ vətəndaşlarının insan haqları pozmaları ilə ilgilənmir? Də gəlib Azərbaycandakı, bu Türkçe yazılıb mesaj, mən onu tərcümə etməyə çalışıram. Azərbaycandakı insan haqları pozuntusu ilə ilgilənir. Azərbaycan xalqı öz yöneticisini seçmə və gərəkdiyində seçməmə özgürlüyünə sahibdir. Respublika olmanın gərəyi olaraq. Amma sahib demək, yəni bu hesabatda da o deyilir ki, sahib deyil. Çingiz bəy, siz əlbəttə deyə bilərsiniz ki, siz 4 digər hüquq müdafiəçisi ilə birgə heç bir pozuntu görməmsiniz. Amma
görməmiş.
Azadlıq Radiosunun həm prezident seçkilərində, həm referendumda müxbirlərinin gördükləri, yazdıqları və çəkdiklərinə ən azı inanıram və harda olublarsa müəyyən faktlarla rastlaşıblar, bəzi hallarda olmayıb və biz dəqiqə bədəqiqə izləmişik prezident seçkilərini də, referendumun gedişini də və pozuntular barədə məlumatları vermişik və prezident seçkilərində ən böyük pozuntu olaraq həm beynəlxalq təşkilatlar, həm də yerli hüquq müdafiəçiləri və müşahidəçilər seçimin olmamasını, yəni hətta səs vermə gününə qədər seçimin olmamasını.
Səs vermə gününə qədər.
Yəni, səs vermə gününə qədər ən böyük pozuntusu seçkinin. Seçkinin keçirilməsi, səs vermənin keçirilməsi, amma seçimin olmaması göstərilirdi. Və bu halda siz əgər prezident seçkilərini demokratik hesab edirsinizsə, yəni bu da sizin mövqeyiniz.
Prezident seçkilərində namizədlər, müxalifət partiyaları namizədləri iştirak etmədi. Və bu da imkan verdi ki, elə prezident seçkiləri normal keçirilsin. Çünki heç bir təzyiq eləməyə də ehtiyac yox idi və sadəcə olaraq büdcə təşkilatlarından tutmuş lazım adamlar da gəldi və kifayət qədər də səs verdilər. Amma o bayaq o yazılan o dediyiniz ki, o Türkçə Azərbaycanda yazıb bilmirəm indi kimdir. Suallar da verirlər, hərə öz savadına, öz məntiqinə uyğun sual verir. Amma doğrudan əvvəla Amerika hökuməti nə belə deyək də bu illik hesabatı vermək səlahiyyətə bula kim verib, sonra verməyin mənası nədir? Lab istəyir 100 dəfə yazsınlar. Bu boş bir kağız parçasından başqa bir şey olmayacaq. Və Amerika hökuməti dəfələrlə bunu verir. Bu cür hesabatlar verir və nəticəsi də yoxdur. Pis olubdur, pis də qalır, yaxşı olub, yaxşı da qalır. Və Amerika hökuməti əgər doğrudan insan haqlarına, demokratiyaya dəstək verən bir dövlətdirsə və demokratiyanın əvvəllər biz belə bir fon yaranmışdı ki, beşiyi də Amerika, bu artıq bu mif öldü. Artıq heç kim buna inanmır. Əfqanistan, mən indi İraqı bir kənara qoyuram, adizə ilə götürək Amerikanın Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində ATƏT-dəki rolu. Nə verib 18 ildir bizə? Hanı insan haqları, hanı 1 milyon insanın hüququnun müdafiəsi?
Yeri gəlmişkən soyqırım hesabatda o məsələlərdə.
Türkiyə ilə bağlı soyqırım. Hansı əsasdan sən 80 il, 90 il bundan öncəki məsələyə götürüb hansısa bir hüquqi belə deyə alimlərin ortaya qoymadan, rəy olmadan
amma,
münasibət bildirsən. Budur sənin insan haqları.
Amma Çingiz bəy, yenə də siz insan haqları ilə məşğulsunuz, elə mi?
Şübhəniz var.
Yəni, Azərbaycanda insan haqları ilə məşğulsunuz. Gəlin bu barədə danışaq. Və bir reportaj var. Biz iyun ayında yayımladığımız bir reportajdır keçən il və həmin reportajda da məhz o polis məntəqələrində işgəncə hallarından söhbət gedir. Gəlin dinləyək. Bəlkə bu polis zorakılığının qurbanı olmuş insanların qohumlarının səsini eşitmək bir qədər fərqli təəssürat yaradar. Buyurun.
Gəldilər, bizə apardılar, döydülər. Mənim özüm 3 nəfər döyüb. Dubunka ilə döyüblər. Mədəmin üstünə, başıma, kürəyimə çox işgəncələr verdilər. Şikayət eləmişik.
Bakı sakini Aygün Rəhimova deyir ki, bu ilin yanvarında bacısı Solmaz Rəhimovanı ölmüşünə görə həbs eliblər. Onu da bu işlə bağlı polis bölməsinə aparıb işgəncə veriblər. Oradan canını qutarandan sonra isə bu haqda güc strukturlarına şikayət eləsə də şikayəti cavabsız qalıb. Azərbaycanda işgəncələrin olmasını hökumət nümayəndələri inkar eləsələr də hüquq müdafiəçiləri işgəncələrin azalmadığını artdığını bildirirlər. Həm yerli, həm də beynəlxalq insan hüquqları təşkilatlarının hesabatlarında işgəncə nəticəsində ölüm hallarının olması da bildirilir. Biləsuvar rayonunun Zəhmətabad kənd sakini Elbəy Süleymanov deyir ki, narkotik qaçaqmalçılığında ittiham olunan 24 yaşlı oğlu Vaqif Süleymanova polis şöbəsində işgəncə veriblər.
2009-cu ilin yanvarın 14-ündə Biləsuvar rayon polis hücum eləyiblər evə, gecə hardasa 11-12 radələrində. Oğlum Süleymanov Vaqifi yerindən qaldırıblar, aparıblar. Ayın 18-də bizə məlumat çatdı ki, ağır vəziyyətdədir.
Elbəy Süleymanov deyir ki, oğlu Vaqif polis şöbəsində aldığı işgəncələrdən ölüb, meytini isə ekspertizadan keçirməyə imkan verməyiblər.
Sağ qolu biləkdən sınıb, bir də başı sağ tərəfdən patlayıb, kütahələsinə vurulub, nə ilə vurub patladıb. Ayın 18-dən 25-nə kimi həmən xəstəxanaya bizi yaxın qoymadılar ki, qəsdi qadağandır, sizin övladı cinayətkar da olmaz. Demək, bütün narkotik maddə alverçilərin rayon şöbələrində işgəncə verə-verə öldürməlidirlər mənim doğum ondan bir yerdə. Niyə? Cinayətkardır, cəza var, ömürlük həbs kətkinəm. Nə səbəbə işgəncə verib öldürürsən?
Elbəy Süleymanov deyir ki, ona oğlunun narkotikdən əziyyət çəkib komaya düşdüyünü, bunun nəticəsində öldüyünü bildiriblər. O isə şikayətlərini davam etdirir.
Həqiqətən narkotikdən əziyyət çəkib komaya düşmüşsə, nə səbəbə göstərmirdilər? Şikayət elədi, daxili işlər nazirliyinə, Respublika prokurorluğuna, Milli Təhlükəsizlik nazirinə. Və ancaq cavab gəldi ki, sizin oğlunuz İran İslam Respublikasının 35 kilo narkotik maddəni gətirən vaxtı onun haqqında cinayət işi açılıb və həmin vaxtda narkotikdən əziyyət çəkib ağciyər ödəmindən güya ki, xəstədir, vərəmdir, mənim uşağım polis aparana qədər bir dəfə öskürməyib. Nə də ki, heç bir yerdən əziyyət çəkməyib. Yaxşı, nə səbəbə narkoman mənim evimdə ölmürdü, getdi polis şöbəsində öldü. Mən elə bu dəqiqədə yazıram. Telegramalar burada, məktub yazıram. İnsan ölüb, deyilə sübutum var.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətindən əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, onlarda son vaxtlar kiməsə işgəncə verilməsi ilə bağlı məlumat yoxdur.
İşgəncə verməyə nəyə ehtiyac var axı?
O ki, qaldı Aygün Rəhimova ilə Elbəy Süleymanovun haqqında danışdığı işgəncə hallarına onlara verilən cavaba Ehsan Zahidov deyir ki,
rəsmi cavab verilibsə, o rəsmi cavabdır da. Yəqin bunları araşdırmanın nəticəsini deyiblər də.
İşgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov isə deyir ki, il başa çatmamış güc strukturlarında işgəncədən 2 nəfərin ölməsi, 50-dən çox adamın isə işgəncəyə məruz qalması haqqında hesabat hazırlayıblar. Elçin Behbudov da deyir ki, işgəncə ilə bağlı o da güc strukturlarından eyni cavabı alır.
Hələ mən bu günə qədər eşitməmişəm ki, bir dəfə bizim müraciətimizə bildirsinlər ki, fakt təsdiqini tapdı. Öz gözümüzlə gedir o xəsarətləri görürük, yüzümüzə gülərək deyirlər ki, fakt təsdiqini tapdı.
Hüquqşünaslar isə deyirlər ki, işgəncə faktlarının hüquqi qiymətini tapmamasının əsas səbəblərindən biri güc strukturlarının məhkəmələrin faktları araşdırmaqda maraqlı olmamasıdır. Hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev.
Adam deyir ki, ki, gece gəlib məni döyüblər. Azərbaycan məhkəmələri deyir ki, sən sübut elə ki, gəlib sənə döyüblər. Dünyada isə buna yanaşma fərqlidir. Deyilir ki, şikayət daxil olursa ki, mən işkəncəyə məruz qalmışam. Bu halda sübut etmək yükü keçir dövlətin üzərinə. Dövlət onunla bağlı ciddi araşdırma aparmalıdır. Azərbaycanda bax bu cür şikayətlər araşdırılmır.
Azərbaycanda işkəncələrin olması, bununla bağlı cinayətlərin cəzasız qalması beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da əksini tapır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Çingiz bəy.
Bəli.
Buyurun.
Nə ilə məqalı?
Eşitdiklərinizlə.
Eşitdiklərimizlə bağlı o mərhumun Allah rəhmət eləsin, düz deyir. Yəni o hətta qaçaq malçı olsa da belə qanun və cəza var və o onun yəni o cəzasını ala bilərdi. Amma bu tərəfdən də rəsmilərin cavabı var ki, yəni ona cavab verilib ki, o narkotikdən əziyyət çəkdiyinə görə dünyasında yaşayıb. Mən bilmirəm, praktikada narkomana cəza çəkmək, üzr istəyirəm, saxlanılan yerlərdə narkotikdən təmin etmə səlahiyyəti verilib, verilməyib. İndi ola bilər ki, narkoman cəza saxlanılan yerdə o narkotikdən təmin olunmadığı üçün ola bilər belə hallar olsun. Amma hər halda, əgər şikayətləri araşdırılıbsa, cavab verilibsə və o deyirsə ki, qolu sınıb, bunlar deyirsə ki, yəni bu narkotikdən əziyyət çəkir, burada ziddiyyətli fikirlər var və mən bunların heç birinə ayrı haqda münasibət bildirə bilmərəm. Və bir şey maraqlıdır ki, əgər cinayət eləyərkən o tutulubsa və 35 kilo narkotikdən yaxalanıbsa, onun orada döyülməsinə ehtiyac nədən yaranıb? Ehtiyac o halda yaranır ki, cinayət açılmır və bu həqiqətən də 35 kilo narkotikdən saxlanılıbsa onun döyülməsinin bir səbəbi var. Varmı nəyə görə döyülür? Yəni ona görə bilsiz nətərdir. Hüquq müdafiəçisi eşitdiyi şeyə dərhal reaksiya verib bəyanat verə bilməz. Bəlkə də o vaxtı bizə müraciət olunsaydı, bəlkə də biz gedib, biz rayonlara da gedirik müraciətlər olanda. Gedib o mərhumun tutaq ki, qolu sınmış vəziyyətdə görsəydik, onun foto şəklini hər halda bizə qadağan eləmirlər ki, biz istədiyimiz yeri gedib foto şək. Onda biz nəsə deyə bilərdik. Tərəfin biri deyir belə, bu bir
əgər, əgər demək istəsəz təbii ki.
Təbii,
sizin
atmacalardan demək istəsək.
Rövşən
bizim demək istədiyimiz ki, çox şeylər var və biz onun həlli yollarını bu səsküydən, yalancı bəyanatlar verməkdən, ondan sonra nə bilim mən imiş formalaşdırmaq üçün ağa qarar deməkdən yox, biz onun həlli yollarını sivil formada, danışıq yolu ilə, münasibətlərin qurulması yolu ilə həll edirik və sizlərin də bilmədiyiniz çox-çox insanlara kömək edirik. Bugün gəlin, bugün bir şey keçirdin, nə deyərlər, sorğu keçirdin və baxın görün o qışqıran hüquq müdafiəçilərinin reytingi cəmiyyət arasında yüksək olacaq. Düzdür, ola bilər hansısa bir müəyyən siyasi dairələrə bağlı, tutaq ki, hansısa siyasi dairələrə bağlı fərdlər bəyənməsin ki, yox, belə olmaz. Hüquq müdafiəçisi çıxıb küçədə qışqırmalıdır. Amma, biz... Amma hər halda min şükür ki, fəaliyyətim göz qabağındadır və belə hesab edirəm ki,
biz hüquq müdafiəçilərinin reytingini eləmirik və
eləyin.
Hər kəs öz dediyinə
mən
görə.
Mən bir şey deyim sizə. Bax, bu günlərdə Naxçıvanın Azərbaycandakı nümayəndəliyi hesabat yaydı ki, açıqlama yaydı ki, deməli, Leyla Yunusun hesabatında daxil olub ki, 4 nəfər, Bənənyarda 5 nəfər. Dünyasını dəyişib, 2 nəfər də işgəncə ilə xəsarət alıblar və artıq 50 olublar. İndi açıqlama yaydı ki, o ailələrdən biri onları verir məhkəməyə. Və Bənənyar kəndində ölənlərin bir-bir yazır. Hansı ildanadan olub, harda dünyasını dəyişib, nədən əziyyət. Biri Rusiyada ölüb, orada dəfn olunubmuş. Heç Bənənyara aidiyyət yoxdur. Biri artıq neçə ildir onkoloji xəstə.
Yoxlamısınız o faktları?
Hansı faktları?
Həmin o, orada yazılamış.
Hər halda Bənənyarda ölüm
hadisəsi. Amma siz onlara inanırsınız, elə mi?
Bəli, o açıq...
Yoxlamadan inanırsınız, elə mi?
Axı, informasiyanın verilməsi var.
Yox, adı, siz onlara yoxlamadan siz, inanırsınız,
siz inanırsınız, elə mi?
Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəliyi və Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi bəyanat vermişdi ki, Rıza Nuriyev silahlı dəstə saxlayır. Rıza Nuriyev və sonra Rıza Nuriyevi həbs eləmişdilər. Onlar inkar edirdilər ki, Bənənyarda ümumiyyətlə hər hansı bir zorakılıq
hadisəsi olub. Biz də azadlığını tələb elədik.
Azadlıq
rəhmətlik Rıza Nuriyev azad olundu və dünyasını sonra dəyişib. Amma hər halda orada 5 nəfər ölməyib ki. Siz inanırsınız 5 nəfər adam öldürür.
Mən bilmirəm, mən yoxlamamışam.
Yoxlamamış məlumatları.
Mən yoxlamamışam, amma 4 nəfərin əgər ailəsi müxbirə və yaxud jurnalistə və yaxud hüquq müdafiəçisinə deyirsə ki, mənim ailəmin üzvü bundan.
Bir dəqiqə düşsəm, Novella xanım Naxçıvanlı, Səidə xanım Naxçıvanlı, Sadət xan, bu informasiya bunlara gəlmirsə
və onlar da sizin də birgə Daxili İşlər Nazirliyində və prokurorluqda görüşlər keçirəndən sonra
getmək istədiyimizi bildirdik.
Getmək istədiklərini bildirdilər, amma ora getmədilər.
Bəli, gedə bilmədik.
Amma elə jurnalistlər oldu ki, getdilər ora.
Sizin jurnalist oldu. Hər halda 5 nəfərin ölüm faktını gətirmədi ki. Yəni bilirsiniz, şayələri hesabata salmaq olmaz, söhbət bundan gedir. Hüquq müdafiəçi biraz gözləməlidir, biraz dəqiqləşdirməlidir və bundan sonra o faktları təsdiq edən sənədləri gördükdən sonra, bildikdən sonra, amma çayxanada eşdim, mən sizə bir dənə...
O vaxta kimi də ölən ölür.
Ölən ölübsə də 3 gün sonra sal da, bunu dəqiqləşdir sal, amma tələm tələsib bəyanat vermək ki, 5 adam...
İtlər də soyuyur.
Yox, elə deyil, yox.
Və Brüsseldən Rövşən yazır, salam Xədicə xanım, mənim fikrimcə Çingiz bəy yalan danışır. Belə hüquqşünas olduqca Azərbaycanın günü qaradır. Sizə yenə sual var. Məsələ Amerikanın demokratiyanın beşiyi olub olmamasında deyil. Əsas odur ki, hesabatda əks olunmuş faktiki vəziyyət Azərbaycanda mövcuddur ya yox. Əsas bunu cavablandırmaq lazımdır. Çingiz bəy, insanların polisdə ölməsini fakt kimi qəbul etmirsiniz. Əksinə olaraq deyirsiniz ki, korrupsiya var. Korrupsiya ilə bağlı faktınız necə var mı? Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü kimi çıxış edirsiniz, Çingiz bəy. Və yenə Ruslan yazır, Çingiz bəyin reytingi və fəaliyyəti ilə ASTV-nin reytingi və fəaliyyəti arasında birbaşa paralellər var, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Amma yenə də deyirəm, yəni bu müzakirənin də məqsədi kimisə reytingini müəyyən etmək
deyil. Bekar cavan uşaqlardır.
Sadəcə faktlar və...
Nə qədər ki hüquq müdafiəçisi siyasi təşkilatların istədiyi kimi danışmayacaq, bu cür belə təşkilatın nümayəndələrindən mesajlar gəlməkdə davam edəcək. Amma hər halda sağlam fikir, sağlam əqidə, faktlara istinadən fikir bildirmək və tələsməmək bəzi məsələlərdə və onu daha ətraflı araşdırıb mövqe ortaya qoymaq işin xeyrinə daha çox olur.
Siz üçün, Çingiz bəy, bir nəfərin, deməli, təcili olaraq tibbi yardım alması ilə bağlı, yəni tibbi müayənədən keçirilməsi ilə bağlı məhkəmə hökmü hətta belə mövcud isə və o bundan sonra 3 ay təqribən müalicə olunmursa və 3 aydan sonra o dünyasını dəyişirsə, biz bunu işgəncə adlandıra bilərik?
Başa düşmədim, sualı bilir.
Novruzəli Məmmədov ilə bağlı, bəli, konkret olaraq belə bir hadisə mövcud idi ki, hətta məhkəmə belə qərar vermişdi ki, bu adamın tibbi müayənə və müalicə hüququ təmin olunmalıdır.
O tibbi müəssisəyə yerləşdirilmişdi.
2 aydan sonra.
Yox, mən ay deyə bilmərəm mübahisə. O tibbi müəssisəyə yerləşdirilmişdi. Biz cəza çəkmə yerlərinin monitorinq zamanı tibbi müəssisədə olmuşduq və ona müəyyən yardımlar olur. Amma bununla belə biz dəfələrlə müraciət etmişdik ki, Novruzəli Məmmədovun oğlu, cavan oğlu dünyasını dəyişmişdi özündən xeyli əvvəl və o yaş həddində onun xəstəliyi də elə idi ki, onu azad etmək mümkün idi. Biz dəfələrlə müraciət etdik ki, bu yaşlı adamdır, bu İranla əlaqəsi filanı kənara qoyub onu azad etmək. Ən azı övladı dünyasını dəyişmişdi, ən azı özü xəstə idi. Amma çox təəssüf ki, vaxtında azad olunmadı. Əgər vaxtında azad olunsaydı və evində dünyasını dəyişsəydi, biz yenə də deyəcəkdik ki, o işgəncələrin nəticəsidir.
Amma ki, konkret olaraq belə bir fakt mövcuddur və bu tarixi mən bilmirəm, siz niyə bu tarixlərə diqqət yetirməmisiniz. May ayında onun tibbi müalicədən keçməsi ilə bağlı qərar verilib məhkəmə tərəfindən. Aha. Amma o, avqustun əvvəlində yerləşdirilib.
Ola bilər ki, qərarın qüvvəyə minməsi tarixi. Bilirsiniz ki, o qərarların qüvvəyə minməsi müddət var. O müddətə, əgər bu gün tutaq ki, vaxtından əvvəl məhbusu cəzadan tez azad edirlərsə, tutaq ki, başqa cəza ilə də, həbsiz cəza ilə. O 20 gün oturub gözləməlidir. 20 gün ərzində prokurorluğun protesti olacaqsa, apellyasiya məhkəməsi baxanacan gözləməlidir. Baxmayaraq ki, onu məhkəmə bu gün azad edib, ola bilər ki, 2 aydan sonra azadlığa çıxsın. Orada qanunda müddət məsələsi var. Ola bilsin ki, oradan şikayət olub ondan ki, o düzgün baxmayıb məhkəmə və s. onunla bağlı olsun. Amma fakt budur ki, rəhmətlik yerləşdirilmişdir. yerləşdirilmişdi o cəza çəkmə müəssisələrinin o xəstəxanasına deyək, müalicə müəssisəsinə və orada müalicəsini alırdı. Amma biz hüquq müdafiəçisi olaraq onun azad olunmasında xahişli idik, israrlı idik, amma çox təəssüf ki, o azad olunmadı və dünyasını orada
dəyişdi. Amma siz deyirsiniz ki, siz çox sakit yəni işinizi görürsünüz və nəyəsə nail olursunuz. Bu halda nail ola bilmədiniz.
Həmişə nail.
Və adam öldü.
Həmişə nail ola bilmədik.
Və adam öldü və iddialar var ki, və faktların da bəlkə də təsdiqləyir bu iddiaları ki, bu adamın ölümünə səbəb müalicəni almamasıdır.
Ola bilər. Yəni mən bilirsiniz ki, mən onu vəkil, amma cəza çəkmə müəssisəsinin müalicə müəssisəsinə yerləşdirilibsə, orada müalicə almaması anlayışı olmur. Artıq orada müalicə üçün gətirilir və müalicə alırlar. Amma biri deyir kifayət qədər müalicə olunmur, biri deyir vaxtında müalicə olunmur, amma fakt odur ki, biz bu adamın, yaşlı adamın azad olunmasını istəyirdik.
Və Dövlət Departamentinin insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatını müzakirə edirik biz. Hələ ki, insanların yaşamaq hüququ və həmin hüququn hüquq mühafizə orqanları tərəfindən pozulmaması üzərindəki mübahisələrdən kənara çıxa bilmədik. Son olaraq, Emin bəy, siz yəni heç imkan olmadı.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda həmin hesabatda əksini tapan bir çox məqamlar real durumu göstərir. Ola bilsin bəzi məqamlarda yenə deyirəm ki, mənim faktlarım olmasa da mən şəxsən inanıram. Əgər mənim başıma belə bir şey gəlibsə, istisna deyirəm, deyil ki, bir hansı sıravi vətəndaşın, hüququnu bilməyən vətəndaşın başına bu oyunlar gəlsin.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, növbəti saatda yenidən görüşəcəyik. Qaçaq Nəbinin ad günüdür bugün. Onu müzakirə edəcəyik.